Kapitulli 5. Dhe sa për kohë destinat vëlezër, ju nuk keni nevojë të shkruaj, sepse ju vetë e dini më së miri se dita e Zotit do të vijë si kusari natën. Kur të thuhet paqe dhe siguri, atëherë mbi ta do të bjerë papritur shkatërrim, si dhimbjet e lindjes për gruan shtatzën, dhe ata nuk do të shpëtojnë. Por ju, vëlezër, nuk jeni në errësirë që kjo ditë ju zërë në befasi si kusarin, sepse ju të gjithë jeni bijë të dritës dhe bijë të ditës. Ne nuk jemi të natës, as të errësirës. Kështu pra, le të mos flemë siç bëjnë të tjerët, por të jemi sy hapur dhe esëll, sepse ata që flenë e bëjnë gjuminatën, edhe ata që dehen, natën dehen. Por, me që ne jemi të ditës, le të qëndrojmë esëll, duke veshur parzmoren e besimit dhe të dashurisë, dhe duke pasur si përkrenare shpresën e shpëtimit. Sepse Perëndia nuk na ka caktuar të përjetojmë zëmëratën e vetë, por për të marrë shpëtimin nëpërmjet Zotit ton Jezus Krisht, i cili vdiq për ne, që sikur jemi zgjuar ashtu edhe fjetur, të jetojmë bashkë me të. Prandaj, jepini zemër njëri tjetrit dhe ndërtoni njëri tjetrin, siç edhe po bëni në të vërtetë. Ne kërkojmë prej jush, vëllezër, që t'i vlerësoni ata që mundohen midis jush, që ju drejtojnë në Zotin dhe që ju udhëzojnë. T'i vlerësoni shumë lart në dashuri për shkak të punës së tyre, të jetoni në paqe me njëri tjetrin. Ju bëjmë thirrje, vëllezër, që të qortoni dembelët, të inkurajoni zemërlëshuarit, të përkrahni të dobtit dhe të jeni të duruar me të gjithë. Shikoni që askusht mos ja kthej tjetrit të keqen me të keqe, por gjithmonë synoni të mirën për njëri tjetrin dhe për të gjithë. Gjithmonë gëzoni, pa pushim lutuni. Për çdo gjë falënderoni, sepse ky është vullneti i Perëndisë për ju në Krishtin Jezus. Frymën mos e shuani, profecit mos i përbuzni, por çdo gjë shqyrtojeni me kujdes. Mbahuni fort pas së mirës, qëndroni larg çdo forme të së ligës. Vet Perëndia i paqes ju shenjtëroft ju tërësisht dhe tër fryma, shpirti dhe trupi juaj të ruhet pa të meta në ardhjën e Zotit ton Jezus Krisht. Ai që ju thret është besnik dhe do t'i bëjë të gjitha këto. Vëllezër, lutuni edhe për ne. Përshëndetini të gjithë vëllezërit me një puthje të shenjtë. Ju përgjëroj me benë Zotin që letra t'u lexohet të gjithë vëllezërve. Hiri Zotit ton Jezus Krisht qoftë me ju.